Բոլոր եթերում Ազատություն ռադիոկանի հիմնական ծրագիրն է, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը, բարի երեկո։ Նախ ծրագիրը համառոտ։ Ազգային ժողովում մեկնարկեց տարվա առաջին քառորդյան խորհրդարանը որոշեց ընդլայնել ժամանակավոր հաշվիչ հանձնաժողովի կազմը, որտեղ իշխանական կոալիցիան նորից մեծամասնություն է։ Իրավաբանների պնդմամբ Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային քարտեզը հակասում է երկրի սահմանադրությանը։
Դա կապ չունի Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Մենք չենք գտնում ֆեդերատիվ հարաբերությունների մեջ։
Գյումրու նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդու դեմ մեղադրանք է առաջադրվել։ Չնայած դատարկող գյուղերին, ազգային վիճակագրական ծառայությունը հայտարարում է արտագաղթի նվազման միտումների մասին։ Նախքան այս ամենը, սակայն, Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի ժամի վերջին լուրերը։
Կիրակի օրը Թբիլիսիի քաղաքային դատարանի վճռովով շուրային սկանդալի առանցքային դերակատարներից մեկը Աշոտ Սուքյասյանը ենթարկվել է 40 օրի արտահանձնման կալանքի, տեղեկացնում է ՀԵԿ-ի համաձայն դատարանի որոշման 40 օրվա ընթացքում հայկական կողմը պետք է փաստաթղթեր տրամադրի Վրաստանի իշխանություններին, որոնք կհիմնավորեն Հայաստանի Հանրապետություն։ Աշոտ Սուքյասյանի արտահանձնման անհրաժեշտությունը, հիշեցնեմ, Սուքյասյանը ձերբակալվել էր ուրբաթ օրը Թբիլիսիի միջազգային օդանավակայանում։ Պաշտոնական Բաքուն հերքում է Ստեփանակերտից հնչող պնդումները, թե շփման գծի մի շարք հատվածներում ադրբեջանական կողմը ծանր զրահատեխնիկա է դուրս բերել առաջնային գծ։ Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Նեջմեդդին Սադիխովը ԱՆՍ-ի ռուստանկերությանը տված հարցազրույցում ասել է. «Անջատականների պնդումները, թե մենք տանկեր ենք առաջ քաշում դեպի շփման գծ, իրականությանը չեն համապատասխանում», նշել է ադրբեջանցի գեներալը։ Այսօր ծաղկաձորում հայտնաբերվել է Armentel ընկերության կոմերցիոն տնօրեն Արչիլ Մահրաձեի դին ոստիկանությունը պաշտոնական հետաքննություն է սկսել Armentel-ի ղեկավարներից մեկի մահվան փաստով երկիրեայի տեղեկություններով։ Երեք Մահրաձեն թեղենիսի ճոպանուղով բարձրացել է երրորդ կայան և հանդիպակացությամբ սնոուբորդով սահել ցած նախնական վարկածի համաձայն, հայտնվելով ձորում Armentel-ի կոմերցիոն տնօրենը մոլորվել է և մահացել ցրտահարության հետևանքով։ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցները բացահայտել են այսօր առավոտյան Մոսկվայի հարավում գտնվող դպրոցներից մեկում իրականացված զինված հարձակման հեղինակի ինքնությունը։ Դա այդ նույն դպրոցի 13-րդ դասարանցի Սերգեյ Գորձևն է։ Նա այսօր առավոտյան պատանդեր վերցրել իր 24 համադասարանցիներին, մինչ այդ սպանելով աշխարհագրության ուսուցչին և միջադեպի վայր ժամանած ոստիկանության աշխատակցին։ Ոստիկաններին հաջողվել է վնասազերծել զինված դեռահասին, բոլոր պատանդներն ազատ են արձակվել։ Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Կարլ Բիլդն այսօր քառորդյա պաշտոնական այցով ժամանել է Իրան։ Նա այդ ներայցի հիմնական նպատակը Իսլամական Հանրապետության ղեկավարների հետ երկրի միջուկային ծրագրի շորջ քննարկումներ ծավալելն է։ Պաշտոնական Ստոկհոլմի նպատակն է, որպեսզի նոյեմբերին Ժնևում ձեռքբերված ժամանակավոր համաձայնագիրը ի վերջո մշտական բնույթ ստանա, նշել է շվեդական արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Մոլդովայի հարավում գտնվող Գագաուզիայի ինքնավարությունում երեք կայացած հանրաքվեի մասնակիցների 98% կողմ է քվեարկել Մաքսային միության հետ կապերի սերտացմանը։ Ընտրողների 97% դեմ է արտահայտվել Եվրամիության հետ հարաբերությունների զարգացման գաղափարին, բացի այդ հանրաքվեին մասնակցած ընտրողների 98% կողմ է արտահայտվել առաջ քաշված այն գաղափարին, որի համաձայն Գագաուզիան պետք է հռչակի իր անկախությունը, եթե Մոլդովան կորցնի անկախ պետության կարգավիճակը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Ազգային ժողովում այսօր մեկնարկեց տարվա առաջին քառորդյան իլերում ընդերանցած տարվանից անպատասխան մնացած մի շարք հարցերի, օրենսդիր մարմնի առաջին նիստը ընդդիմադիր падգամավորների գնահատմամբ նոր խնդիրներ առաջացրեց։ Խորհրդարանը որոշեց ընդլայնել ժամանակավոր հաշվիչ հանձնաժողովի կազմը, ինչի արդյունքում իշխանական կոալիցիան այդ հանձնաժողովում ընդլայնեց իր ներկայացվածությունը։ Ոչ իշխանական ուժերը վրդովված են խորհրդանական մեծամասնության այսպիսի վարքագծից։ Ռուսաստանից։ Տարվա առաջին քառորյան հետաքրքիր է նաև նրանով, որ խորհրդարան են գալիս պատգամավորներ, որոնց լրագրողները հարց ուղղելու հնարավորություն են ունենում հազիվ տարին մեկ անգամ։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Աստղիկ Պետևյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահը չի փոխվի։ Ազատության հարցինի պատասխան հավաստիացրեց ազգային ժողով հազվադեպ այցելող ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Հասարակական հետաքրքրություն առաջացնող հարցերին նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի ակտիվ արձագանքից շատերը ենթադրել էին, որ նա քաղաքականություն կարող է վերադառնալ իր հենարանի Բարգավաճ Հայաստանի միջոցով։ Ծառուկյանն այդ հարցին էլ պատասխանեց. «Բոլորը պետք է Բարգավաճ Հայաստանին պաշտպանեն», չհստակեցնելով սակայն Քոչերյանը բոլորի մեջ է թե ոչ։
Քոչերյանը հիմա դեր է գալիս քաղաքականություն
թե չէ։ Դու կարող ես անձամբ Ռոբերտ Քոչերյանին դա հարցնել եւ ինքը հստակ ձեզ կպատասխանի։ Ես ոչ մի հարցի չեմ պատասխանում, ես գնացի։ Ես գնացի։ Ինձ թվում է բոլորը մեզ պետք է պաշտպանեն։
Նաև Ռոբերտ Քոչյանը։ Կուսակցության ղեկավարի փոփոխություն չի նախատես։
Ոչ, ես պատասխանում եմ։
Դա միշտ է։
Այլ հարցերի Ծառուկյանը չպատասխանեց ԲՀԿ-ի առաջիկա համագումարն անհետաքրքիր չդարձնելու համար։
Ուրեմն հետաքրքիր չի լինի, քանի որ մենք համագումար ենք անում, համագումարին կան հարցեր, որոնց դա ժամանակն է պարոն Ծառուկյանը պատասխանի։ Ձեր համար, առության համար, ժողովրդի համար եւ իմ կուսակցական թիմի։
Զմերային արձակուրդներից վերադառնալուն պես Հանրապետական ազգային ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովում ավելացրեց իշխանական падգամավորների թիվը, զրկելով ընդդիմությանը հանձնաժողովի աշխատանքների վրա ազդեցություն ունեն նալու հնարավորությունից։ Հիշեցնեմ, հաշվիչ հանձնաժողովի ոչ իշխանական 4 անդամներն անցած տարեվերջին նիստ հրավիրեցին եւ անվավեր ճանաչեցին դեկտեմբերի 23-ի արտահերթ նստաշրջանում տեղի ունեցած գազային համաձայնագրերի քվեարկությունը։ Ընդդիմադիրները պնդեցին, որ գազային պայմանագրերի քվեարկությունն ապօրինի է եղել։ Հաշվիչ հանձնաժողովի որոշումներն ընդունվում են ձայների մեծամասնությամբ, իսկ այդ օրը ձայների հաշվարկին ներկա են եղել հանձնաժողովի 7 անդամներից միայն 3-ը։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանն այսօր առաջարկեց հանձնաժողովի անդամների թիվը 7-ից դարձնել 11, ընդ որում 5 տեղ իրենց հատկացնել մեկական մյուս քաղաքական ուժերին։ Այս դասավորվածությամբ հանձնաժողովի որոշումները չեն կարող դրվել կասկածի տակ։ Յուրաքանչյուր փոփոխություն մեծամասնությունն իրեն է հարմարեցնում, հայտարարեցին այս առաջարկությանն ընդդիմացող ոչ իշխանական ուժերի ներկայացուցիչները։ Արմեն Ռուստամյան։
Մեծամասնությունը, քանի որ չի կարողանում աշխատել հավասար պայմաններում, նականաբար պետք է մեծամասնություն ունենա ցանկացած տեղ, որպեսզի էներգիաշոգ մեծամասնություն, որ հնարավոր լինի աշխատել։
Նայրա Զորաբյան,
այդ ոնց էր, որ նախորդ տարիներին նախորդ տարբերակը բավարարում էր, բայց հենց մեծամասնությունը խնդիր ունեցավ, պարզվեց, որ ոչ, պիտի ունենալ բացարձակ քվորում, ընդհանրապես պրոբլեմ չունենալու համար։
Իշխող ուժի ներկայացուցիչ Մանվել Բադեյան իր կամքից անկախ հաստատեց ընդդիմադիրների կասկածները, որ հանրապետականը փոփոխությունն առաջարկել է բացարձակ վերահսկողություն սահմանելու համար։
127 հոգին կարող են մտածել եւ քվեարկել մի ձեւի, իսկ 4 հոգին հրաժարվել հաշվել եւ ստացի, որ ոչ լեգիտիմ ազգային ժողովը։ Այս փակուղուս մենք պետք է դուրսանք։
Բադեյանին Բարգավաճ Հայաստանից Վարդան Օսկանյանն արձագանքեց։
Ուրեմն եթե խափանվել է, այդ օր ուրեմն հաշվիչ ժողովի ներկայացրած զեկույցը չի կարող իրավական հիմք ունենալ։ Դրանից հետևում է, որ գազի պայմանագիրը փաստորեն այդ օրը չի վավերացվել խորհրդարանի կողմից։
Ոչ իշխանական 4 խմբակցությունները հայտարարեցին, որ այդ հանձնաժողովում անդամներ չեն ունենա։ Այդ քայլը ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը որակեց խորհրդարանի բնականոն աշխատանքը խաթարել։
Լինելով փոքրամասն, փորձենք մեզ ճնշել, չի կարելի։
Այսօր անարձագանք մնացին ընդդիմադիրների բազմաթիվ հայտարարություն պահանջներ։ Հակից Լևոն Զուրաբյանը հետաքրքրվեց, որ օտան կասկադի մասնավորեցման որոշումն ինչու չի քննարկվել ազգային ժողովում։
Արդյոք դուք չեք կարծում, որ նման կեցվածքը դա ոչ միայն սահմանադրության ոչնչացում է ազգային ժողովի հեղինակազրկում։
Մասնավոր հարցերը խմբակցությունների տեսակետները կուսակցությունը չկապել ազգային ժողովի դերակատարության կամ իմիջի կամ արժանապատվության հետ։
Նիկոլ Փաշինյանին երկու հարցեր հետաքրքրում։
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի խորհրդի ղեկավարն է։ Տնտեսագիտական համալսարանում տեղի ունեցավ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի այսպես կոչված ատենախոսության պաշտպանությունը, եւ այդ պաշտպանության ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձություններին հետևելով այնպիսի տպավորություն ստացանք, թե տնտեսագիտական համալսարանը ոչ թե տնտեսագիտական համալսարանն է, այլ խուլիգանների ողջ
Ասեմ որ ազգային ժողովի
նախագահը
այդ հարցին արդեն պատասխանել է։
Ուրեմն այդ ես հարցը չեմ տվել, ո՞նց է պատասխանել ազգային ժողովի նախագահը։ Ուրեմն հարցը հետևյալն է, ինչու մինչև հիմա հեռացված չեն այդ խուլիգան ուսանողները, ինչու հեռացված չէ ռեկտոր Գորյուն Աթոյանը, միթե այն պատճառով, որ այդ խուլիգանության մասնակիցները լուսանկարներ ունեն Սև Սարգսյանի հետ, ձեզ հետ, եւ միթե դա նշանակում է, որ ձեր կամ Սև Սարգսյանի հետ լուսանկարված անձինք ունեն ինդուլգենցիա Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի հոդվածները խախտելու։
Իմ կարծիքով դա ուղղակի ավելի շատ շինծու գործողությունները եղել է, փորձել են ստերկցել քաղաքապետի այդ քայլի, որը փորձել են նա հետ իրականացրել։ Եվ ես գտնում եմ, եւ ձեզ նաեւ որդորը կոչ եմ անում, որ ձեր ձևակերպումների մեջ լինեք կորրեկտ։
2013 թվականին պետք է 7%-անոց տնտեսական աճապ ունենալ։ Ձեր ուսապցան ղեկավարի արած հայտարարությունների համաձայն հիմա ինչու այդ կառավարությունը շարունակում է գործել։ Միթե այն պատճառով, որ հանրության, Հայաստանի Հանրապետության առաջ ստանձնա ձեր եւ ձեր ուսապցան ձեր ղեկավարության ստանձնած պարտավորություններին լուրջ պետք չէ վերաբերվել, այսինքն բանը ասելա էլի, ինչպես մնացած բաները որ ասում
են անջատել խոսափողը եւ խնդրում են բացառապես խոսել օրակարգի վերաբերյալ եւ խոսել պարլամենտական բառապաշարը։
Ես շատ հանգիստ եմ խոսում, բայց դուք բարկանում եք, ինչու՞։ Բարկանում եք, ինչ եք բարկանում։ Ես բարկացած մարդկանց չեմ պատասխանում։
Վերջում տեղեկացնեմ, ժառանգություն խմբակցությունն այսօրվանից նոր ղեկավար ունի Միացյալ Նահանգներում ուսանող Զարուհի Փոստանջանին Ռուբիկ Հակոբյանն է փոխարինել, իսկ Թևան Պողոսյանը փոխել է падգամավորական մանդատից հրաժարվելու որոշումը։ Նա ժառանգություն խմբակցության քարտուղարն է։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայաստանի կառավարությունն օրերս հրապարակեց Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային քարտեզը, որը վերնագրված է Մաքսային միությանը եւ Բելարուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի անդամակցության միջոցառումների ծրագիր։ Հրապարակվել է նաեւ ճանապարհային քարտեզի իրականացման ուղված 249 էջից բաղկացած գործողությունների ժամանակացույցը։ Փաստաթուղթը կնտրահարույց է այնքանով, որ եթե մինչև օրս բոլոր բնագավառները լինի դահարկային դաշտ կրթական համակարգ, հարմարեցվում էին եվրոպական մոդելին, ապա հիմա փաստորեն ամեն ինչ 180 աստիճանով կփոխվի։ Այս փաստաթղթի մանրամասները փորձել է բացահայտել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Այս ամսվանից սկսած Հայաստանը կսկսի իրականացնել Մաքսային միությանը միանալու ճանապարհային քարտեզը։ Անցած շաբաթ կառավարության կայքում հրապարակված այս ծավալուն փաստաթուղթը բաղկացած է 249 էջից, որի շրջանակներում պետք է իրականացվի 262 միջոցառում, որից 150-ը միայն հայկական կողմը, մյուսները Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հետ համատեղ կատարման համար են։ Ճանապարհային քարտեզով պետք է իրականացվեն բազմաթիվ օրենսդրական փոփոխություններ, Հայաստանի կողմից արդենից կստորագրված միջազգային պայմանագրերի փոփոխություններ, Մաքսային միության շրջանակներում միջպետական պայմանագրերի ստորագրում, ինչպես նաև Հայաստանի Մաքսային միության անդամ դառնալու միջազգային պայմանագրի ստորագրում։ Ընդ որում, Մաքսային միությանը միանալու համար օրենսդրական լայնածավալ փոփոխություններ կատարվելու են ոչ միայն Մաքսային և հարկային ոլորտներում, այլև Հայաստանի քրեական և վարչական օրենսգրքերում։ Ճանապարհային քարտեզով անգամ նախատեսվում է բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում գործող ուսումնական ծրագրերի փոփոխություններ, որի նպատակը ուսումնական ծրագրերում Մաքսային միության օրենսդրական դաշտի վերաբերյալ դասընթացների ներառումն է։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը տեղեկացրեց, որ Մաքսային միությանը միանալու նպատակով կատարվելիք օրենսդրական փոփոխությունները եւ միջազգային պայմանագրերը խորհրդարան կբերվեն այս տարվա մարտին, որոնց մի մասը կընդունվի փաթեթով։ Արտակ Զաքարյանի փոխանցմամբ ենթադրաբար արդեն աշնանը Հայաստանը կդառնա Մաքսային միության անդամ։
Ես կարծում եմ, որ մարտի վերջից սկսված արդեն տարբեր օրենքներ կգան ազգային ժողովում քննարկման, եւ հետեւաբար նաեւ մենք պետք է կարողանանք մինչեւ տարվա առաջի կեսի ավարտը իրավական առումով նաեւ պատրաստ լինել Մաքսային միության անդամակցելուն, հիմքում ունենալով այն քաղաքականությունը, որ դրա հիմնական նպատակը Եվրասիական տնտեսական միության լիարժեք անդամ լինելն է, ինչը որ հիմնադրվել է 2015 թվականի հունվարին։ Այսինքն մեր ինչ-որ առումով արագացված գործողությունները մեր նպատակներից մեկն են, հենց դա է, որ մենք կարողանանք արագ կերպով պատրաստ լինել։
Այսինքն մենք հիմա մաքսային միությունը չենք պատրաստում։
Մաքսային միության անդամակցելով անդամակցության հայտ ենք ներկայացնում, հիմնադիր անդամ լինելու հայտ ենք ներկայացնում նաև 2015 թվականի հունվարի 1-ից նախատեսված Եվրասիական տնտեսական միություն ձևավորելու համար։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք մաքսային միությանն անդամակցելուց հետո Հայաստանի քաղաքացիները ավելի դժվար իրավիճակում չեն հայտնվելու, հաշվի առնելով, որ ըստ էկոնոմիկայի նախարարության այդ միության անդամ դառնալուց հետո Հայաստան ներկրվող ապրանքների մոտ 60%-ը թանկանալու է, Արտակ Զաքարյանն ասաց, թե վերապահումով է մոտենում նաև նախարարության վերլուծություններին, ընդգծելով, թե դրանց փոխարեն շատ ապրանքներ էժանանալու են։
Ավելի ծածր ինքնարժեքով տրանսպորտային հաղորդակցություն ապահովելու, առանց մաքսային ռեժիմի, առանց մաքսաթուրքերի բիզնես կազմակերպելու ծավալելու համար։ Այսինքն, եթե ինչ-որ ոլորտում էլ թանկացումներ լինելու են զուտ կապված հարկային մաքսային քաղաքականության հետ, բնականաբար դա փոխհատուցվելու են մնացած ոլորտներում ունեցած արդեն ակնհայտ արտոնություններով։
Նշենք, որ ճանապարհային քարտեզի 200-ից ավելի միջոցառումները, այդ թվում տարատեսակ վերլուծություններն ու փորձագետների ֆինանսավորումը, Հայաստանը իրականացնելու է իր բյուջեի հաշվին և մաքսային միությունից ֆինանսական աջակցություն չի ստանալու։ Արտակ Զաքարյանը բացատրեց, թե մաքսային միության անդամակցելը Հայաստանի սուվերեն որոշումն էր, հետևաբար Հայաստանն էլ պատասխանատու է իր կայացրած որոշման համար։
Որքան արժե Հայաստանի անվտանգությունը, որքան արժե Հայաստանի տնտեսական լրացուցիչ ռեսուրսների ներգրավումը, որքան արժե Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության ապահովումը։ Սրանք խնդիրներ են, որոնք որ թվային չափումների մեջ պետք չի դիտարկել։
Միջազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը պնդում է, որ հայաստանցիները շահելու են մաքսային միության անդամակցությունից։ Նախկին վարչապետ ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը զգուշացնում է, եթե իշխանությունները շարունակեն այսպես անպատրաստ գնալ մաքսային միություն, Հայաստանի տնտեսությունը անկում է ունենալու։ Ծանոթանալով հրապարակված ճանապարհային քարտեզին, Բագրատյանը եկել է այն եզրահանգման, որ այն պատրաստված է առանց լուրջ վերլուծության։
Ես ճիշտ ասած մի փոքր զարմացած եմ, որ պարզապես մենք անում ենք մաքսային միության օրենքների կոփի-փեյստ։ Նրանք ստացել են մաքսային միության անդամ երկրներից քարտուղարություն, ստացել են օրենքների փաթեթ, մեխանիկորեն բերել են կոփի-փեյստն արել, գցել են այդ Word-ի ֆայլի մեջ, ասել են, որ սա մաքսային միության փաթեթն է, որովհետև մենք այդտեղ պետք է տեսնենք, որ Հայաստանը իր հերթին որոշ նախաձեռնություններ է հանդես բերել։
Նախկին վարչապետը ընդգծում է, որ մաքսային միության անդամագրվելուց հետո ներկրվող ապրանքների 60%-ը թանկանալու է, 40%-ը էժանանալու։ Հայաստանի իշխանությունները այժմ թանկացման ենթակա մոտ 7000 անուն ապրանքներից ընդամենը 800-ի դեպքում են բանակցություններ վարում մաքսային միության հետ։ Ինչու ավելի շատ ապրանքների համար չեն բանակցում, հարցնում է Բագրատյանը։
Ի վերջո ուզում ենք, որ վարկաբեկեք մաքսային միությանը, նրան անդամագրվելուց հետո ստանանք տնտեսական անկում։ Այսինքն, երբ որ մենք ասում ենք, որ Հայաստանը շատ արագ է գործողությունը կատարում, ոչ թե նաշվում, որ Հայաստանը լավ է աշխատում, այլ Հայաստանը թքած ունի, գալիս է ասում, ամեն ինչի պատրաստում ստորագրելու։ Սա անընդմելի է։ Եվ ընդհանուր մոտեցումը այսպեսին է կառավարության, նախագահի, քանի որ մինչև սեպտեմբեր 1-ը եվրո ինտեգրվում էինք, իրանք իրենց մեղավոր են զգում, թե ինչու չէ ինք մաքսային ինտեգրվում, հիմա փորձում են հրաշքներ ցույց տալ մաքսային միությունում, դուր գալ հաջողանալ Ռուսաստանին։ Նրանք ուզում են սրանով իրենց մեղքը հետ գնել, ասելով մենք պատրաստ ենք ամեն բան ստորագրելու առանց քննարկելու։
Մինչ Հայաստանի իշխանությունները ոգևորվում են ռուս պաշտոնյաների հայտարարություններից, թե Ռուսաստանը զարմացած է, հիացած է, թե ինչպես է Հայաստանը արագ տեմպերով գնում մաքսային միություն, նախկին վարչապետը ռուսների այդ հայտարարություններում հանդիմանություն է տեսնում։
Ես ավելի շատ այդ բանի մեջ նման հայտարարության մեջ դիտողություն եմ տեսնում։ Ես նույնիսկ գիտեմ, որ շատ կոնկրետ օրենքներ այսօր քննարկվում են մաքսային միության շրջանակներում, ռուսներն առաջարկում են, լսեք, դուք եք պետությունը, ինչ որ շահեր ունեք, ձեր առաջարկներն արեք, ոչ թե կուլ օրենք, նախաստորագրեք այն, ինչ որ ուզում եք ստորագրել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շարունակելով թեման, սեպտեմբերի 3-ից հետո տևական ժամանակ է, որ քաղաքագետներն ու տնտեսագետները խոսում են, թե ինչ վնասներ կարող է կրել Հայաստանը մաքսային միությանն անդամակցելու դեպքում։ Ավելին, իրավագետները պնդում են, որ ճանապարհային քարտեզը պարզապես հակասում է Հայաստանի սահմանադրությանը։ Սարգիս Հարությունյանի զրուցակիցն է իրավաբան Արտակ Զեյնալյանը։
Մաքսային միության ճանապարհային քարտեզում ամրագրված պահանջները հակասում են Հայաստանի սահմանադրության նորենքներին, որովհետև այդ պահանջների կատարման դեպքում Հանրապետության տնտեսական բնագավառին առնչող որոշումները կայացնելու են ոչ թե Հայաստանի սահմանադրությամբ սահմանված իշխանության մարմինները, այլ մեր սահմանադրությունից դուրս գործող Մաքսային միության ղեկավար մարմինը, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը, որի որոշումները համաձայն իր կանոնադրության պարտադիր են կատարման համար Մաքսային միության անդամ երկրների տարածքներում։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում նման կարծիք հայտնեց իրավունքի գերակայություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար իրավաբան Արտակ Զեյնալյանը։
Դա կապ չունի Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Մենք չենք գտնում ֆեդերատիվ հարաբերությունների մեջ։ Մենք համատեղ սահմանադրություն չունենք, մեր սահմանադրությունից ավելի բարձր սահմանադրություն չունենք, ի կատարումը որի դա հնարավոր լինի անել։ Եթե ուղղակիորեն այդ մարմնի ընդունած որոշումները ենթադրենք, պիտի կատարեն, ենթադրվում է, որ պիտի կատարեն ինչ-որ վարչության պետեր կամ մաքսավորներ, դա իրավաբանականում չունեցող փաստաթղթեր են Հայաստան։ Դա կարող է կատարվել բացառապես, եթե դրան համապատասխան, դրա բովանդակությունը վերարտադրող իրավական ակտեր են ընդունվել Հայաստան։ Չի կարող ուղղակի մաքսավորը վերցնել ու առաջնորդվել այդ դրա դրույթներով։
Այսպես դա չի համապատասխանում մեր սահմանադրությանը։
Այո, չի համապատասխանում սահմանադրությանը։ Ոչ թե ասենք Մաքսային կոմիտեի ղեկավարը կամ պետական կոմիտեի նախագահը ընդունի ի կատարումն դրան հրաման, այլ պետք է ինքը ընդունի հրամանն ի կատարումն Հայաստանի իրավական ակտերի, որտեղ գուցե նույնությամբ արտագրի դրա դրույթները, նույնությամբ արտագրվի, բայց ֆորմալ առումով դա չի լինելու կատարումն այդ կոմիտեի, այդ ավելի վեր, այսպես կոչված վերպետական կազմակերպության։
Արտակ Զեյնալյանը նաև ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ Մաքսային միությունում պաշտոնական լեզուն ռուսերենն է, այսինքն պաշտոնական որոշումները կայացվում են, կատարվում են, պաշտոնական ընթացակարգերը փաստաթղթաշրջանառությունը ընդանում է ռուսերենով, որը նույնպես Հայաստանի սահմանադրության և օրենքների կոպիտ ոտնահարում է, որովհետև մեր սահմանադրությամբ Հայաստանում պաշտոնական լեզուն միայն հայերենն է։
Չի կարող ասենք ներպետական փաստաթղթեր, իրավական ակտերը, հանձնարարականները կամ գրությունները լինել օտար լեզվով, դրանք պիտի լինեն հայերենով ներպետական շրջանառության համար։ Եթե դուրս ինչ-որ բան պիտի ուղարկվի, ապա կարող է այդտեղ լինել ոչ միայն ասենք հայերենից բացի, կարող է լինել ասենք պարսկերեն, լինել ասենք թուրքերեն, արաբերեն և այլն, և դրան շաքում հերթական լեզուներից մեկը ռուսերը, բայց ոչ ուղղակիորեն ռուսերենով, օտար լեզվով, ինչպես որ ցանկացած օտար լեզու։ Հայերենից բացի մնացած բոլոր լեզուները օտար են, դրանք հայերեն չեն։ Եթե իմ ասածից տարբերվող այլ կերպ լինի, ապա դա կլինի հակասող Հայաստանի սահմանադրությանը, հետևաբար Հայաստանի ժողովրդի կամքին, հետևաբար դա ապօրինի, հետևաբար դա այլևս Հայաստան չի ի վերջո, ուրիշ բան է։ Չգիտեմ, ասենք օկուպացված, զավթված, յուրացված ինչ-որ մի բան, որտեղ որոշակի խմբավորում իրականացնում է զավթիչների քաղաքականությունը, նրանց ասենք ինչպես պատկերավոր ասենք պոլիցիան են։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդու Սպարտակ Ղուկասյանի դեմ մեղադրանք է առաջադրվել։ Նախկին քաղաքապետի որդու անունն առաջին անգամ չէ, որ հայտնվում է սկանդալային պատմություններում։ Ենթարկվել է քրեական պատասխանատվության, սակայն որևէ լուրջ պատիժ այդպես էլ չի գրել։ Այս անգամ էլ Սպարտակ Ղուկասյանին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությամբ քաղաքից չբացակայելու մասին։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ Սպարտակ Ղուկասյանն ընկերների հետ մեքենաներով մոտեցել է քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի առանձնատանը, նրա հասցեին հայհոյանքներ, սպառնալիքներ հնչեցրել։ Մանրամասները ներկայացնում է Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենիկ Վանցյանը։
Հունվարի 21-ի երեկոյան Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի տան մոտ տեղի ունեցած միջադեպի փաստով հարուցվել էր քրեական գործ, որպես կասկածյալ հարցակնվել էր Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդին Սպարտակ Ղուկասյանը, նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել էր ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Այսօր արդեն Սպարտակ Ղուկասյանին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 258 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով, այն է՝ խուլիգանությունը, դիտավորությունը, հասարակական կարգը կոպիտ կերպով խախտելը, որն արտահայտվել է հասարակության նկատմամբ բացահայտ անհարգալից վերաբերմունքով, Պատժվում է տուգանքով նվազագույն աշխատավարձի առավելագույնը 50-ապատիկի չափով կամ կալանքով, մինչև 1 ամիս ժամկետով։ Խափանման միջոցը մնացել է անփոփոխ։ Հիշեցնեմ, որ ըստ մամուլի հրապարակումների Սպարտակ Խուկասյանը ընկերների հետ մեքենաներով, որոշ տեղեկություններով նաև զինված Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի առանձնատան մոտ հայհոյանքներ ու սպառնալիքներ է հնչեցրել։ Համացանցում նաև տան մոտ տեղադրված տեսախցիկների կադրերն էին հայտնվել։ Սամվել Բալասանյանը միջադեպի օրը Միացյալ Նահանգներից Հայաստան վերադառնալիս է եղել, ու ըստ վերջինիս տանն այդ պահին ոչ ոք չի եղել։
Եթե դեպքը տեղի ունեցել ժամը 19-ին մոտարապես, իսկ ես այդ ժամանակ գտնվել եմ ինքնաթիռում, բնականաբար դեռ չէի կարող ականատես լինել, իսկ իմ ընտանիքում այդ պահին որևէ մեկը չկա, որ ասենք, գիտեք, ինչ գոնե պատմեր, ասենք, ինչ որ ականատեսներ եղել են, բոլորը ցուցմունքներ տվել են, ինձ թվում է, որ ես իմացա նկաստորեն լրատվամիջոցներից, թե դեպք է կատարվել, ինչ որ չգիտեմ, նմանատիպ դեպք, որի քննադատական բնականաբար ես չեմ տալու, պետք է դա անպատասխան իրավապահ, ես ուղղակի ասեցի սադրանքներին, պետք չի ուղղակի ասենք ուշադրություն դարձնել, ես նորից քաղաքը կառուցելու եմ, որովհետեւ չեմ գնալու։
Վարդան Ղուկասյանի մամուլի խոսնակ Լիլիթ Աղեկյանը ազատությանը տված հարցազրույցում ասել էր, թե Սպարտակ Ղուկասյանը կապ չունի միջադեպի հետ, ավելելով, որ վերջին շրջանում անդմեջ Ղուկասյանների ընտանիքի նկատմամբ տարածվող տեղեկությունը հետապնդում է Ղուկասյանների ընտանիքի նկատմամբ։
Սպարտակ Ղուկասյանը ընդհանրապես կապ չունի նման բաների հետ, եւ ես գիտեմ, թե ինչի փորձեցին այս անգամ այդ անունը շրջանառության մեջ դնել Ղուկասյանների ընտանիքից։ Ամենայն հավանականությամբ սա կոնկրետ խմբագային պատվեր է, գործողություն է, որը ուղղված է Պարտան Ղուկասյանի դեմ, սա հետապնդում ու հալածանք է, այլ կերպ չեմ կարող նկարագրել։
Միջադեպից 2 օր անց պաշտոնան կարվեց Շիրակի մարզի ոստիկանապետ Կարեն Բաբակեղյանը։ Դեպքից անմիջապես հետո վերջինիս պաշտոնակությունը կապվեց հենց այս միջադեպի հետ, սակայն ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը հերքեց։
Ես չեմ կարծում, որ պարոն Վարդան Ղուկասյանը կամ նրա որդին պետք է հանդիսանան այն անձիկ, որի համար ես ոստիկանապետ փոխեմ, ոչ շատ չի։
Վերջում նշեմ, որ սա Բալասանյանների տան մոտ տեղի ունեցած արդեն երկրորդ միջադեպն էր։ Առաջինի ժամանակ ևս շրջանառվեց Սպարտակ Ղուկասյանի անունը, սակայն այդպես էլ պարզ չդարձավ, միջադեպը տեղի ունեցել է, թե ոչ։ Համենայն դեպս ոչ նախաքննություն ընթացավ, ոչ էլ քրեական գործ հարուցվեց։ Իսկ Բալասանյան-Ղուկասյան հարաբերությունները սրվեցին այն բանից հետո, երբ Վարդան Ղուկասյանին պարզապես չթույլատրվեց, որ վերջինս մասնակցի քաղաքապետի վերջին ընտրություններին։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երկու ամիս առաջ Գյումրիում բողոքի ակցիաներով դիմավորեցին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Մայրաքաղաք Երևանում Ռուսաստանի նախագահին նույնպես դիմավորեցին նմանատիպ ակցիաներով, և հիմա 2 ամիս անց մայրաքաղաքի բողոքի ակցիաների մասնակիցները դատարանից ծանոթագրեր են ստանում։ Փաստորեն ոստիկանությունը դիմել է դատականատյաներին դեկտեմբերի 2-ի բողոքի ակցիայի մասնակիցների գործողությունը որակելով որպես հասարակական անկարգություններ։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Դեկտեմբերի 2-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Հայաստան կատարած այցի օրը Երևանում տեղի ունեցած բողոքի ցույցին և երթին մասնակցած, այնուհետև կալանավորված մի շարք քաղաքացիների 50,000-ական դրամով տուգանելու հայցով ոստիկանությունը դիմել է վարչական դատարան։ Հիշեցնեմ, այդ օրը 110 քաղաքացի բերման էր ենթարկվել ոստիկանության տարբեր բաժիններ, թե ինչներ իրենց բերման ենթարկելու պատճառը ակտիվիստների համար անհասկանալի է։ Բողոքի ցույցին և երթին մասնակցած Մաքսիմի և Միհրանի խոսքով իրենց բերման ենթարկեցին առանց որևէ պատճառաբանության։ Արդեն ոստիկանական բաժանմունքում այն հարցերին, թե ինչու են իրենց բերման ենթարկել, պատասխան չէին տվել։
Մենք այդ պահին որևէ զանցանք չէինք անում, ոչ երթևեկելի գոտում էինք, ոչ ինչ-որ կարգ էինք խախտում, պաստառներով հանգիստ կանգնած էինք։ Ոստիկանության կենտրոն բաժին մեզ տարան, այնտեղ ոչ մի բան չասցին, մեր ես անձամբ պահանջում էի անդադ, որ լավ, վերջի վերջո ասեք, ինչի համար եք բերել, հա, ինչ եմ արել, որ ինձ բերել եք։ Անդադ ասցին, կիմանաս մինչև հայցադիմում ստանալը այդպես էլ չիմացա ինչի համար էին տարել։
Այժմ ակտիվիստներին ուղված ծանոթման մեջ նշվում է, որ նրանք հաղթել են խաղաղ հավաք անցկացնելու կարգը, սա նրանց համար խիստ անհասկանալի է։ Մաքսիմի խոսքով կա նաև տեսագրություն, որտեղ երևում է, թե ինչպես են իրենց բերման ենթարկում։
Կանգնած ենք եղել Սախրովի կիսանդրումից պատվանդանի վրա պաստառներով, մինչև ոստիկանությունը կփակեր, այնտեղից մարդկանց բերման կենթարկեն, մենք այդ ողջ ընթացքում այնտեղ կանգնած ենք եղել։ Հետո երբ այնտեղ ժամանեց Երևանի ոստիկանապետը, ինքը որոշակի գործողություններից հետո մեզ նկատեց, երբ որ նկատեց ձեռքով մեր կողմ ցույց տվեց ու մոտավորապես 6 բերետ, բերետավորներ, կարմիր, հասկով եկան մեր կողմ առանց որևէ պահանջի, առանց ինչ-որ բանի, սկսեցին քաշքշելով մեքենան մեզ նստացնել։
Միջերում հստակ էր ասում, որ միասին կանգնած ենք եղել, ոչ մի բան չեն ասել, մտածեցի միանգամից մեզ տարել են։ Այն Մաքսին ուղարկած հայցադիմի մեջ հենց նշածա, որ իրեքիս կա այդ կանգնելու համար են տարել, իսկ իմ մեջ նշածա, որ նաև երթևեկելի գոտի փակելու համար են ինձ տարել։
Դեկտեմբերի 2-ին Բերմայն ենթարկվածների թվում էր նաև ցույցի և երթի կազմակերպիչներից Հրայր Մանուկյանը։ Նրան Բերման են ենթարկել Բաղրամյան Դեմիրճյան փողոցների խաչմերուկում։ Այդ ժամանակ Մանուկյանը պարզապես երկու ընկերների հետ քայլելիս է եղել։ Ակտիվիստների պնդմամբ ակնհայտ է, որ ոստիկանությունը իրենց ստուգանելու համար անհրաժեշտ հիմքեր չունի։ Առաջիկա օրերին նրանք պատրաստվում են ոստիկանության իրենց բնորոշմամբ ապօրինի գործողությունների դեմ հայց ներկայացնել դատարան։
Հակնդեմ հայցի մեջ շատ կարևոր է, որ նշելու ենք ոստիկանության կողմից անօրինական գործողություններ անելու փաստը ընդհանրապես և առանձին մեր մասերով մասնավորապես։ Ընդհանրապեսը վերաբերում է նրան, որ իրենք եկան և այդ օրը Օսիպյանը եկավ, հայտարարեց ծվրվեք, ձեր ցույցն ձեր հավաքն անօրինական է, ծվրվեք։ Բայց հավաքը անօրինական չէ, մենք շտապ իրազեկում էինք ներկայացրել, ես էի անձամբ ներկայացրել շտապ իրազեկում, ոստիկանությունը ընդունել էր, ստորագրել էր, որ շտապ իրազեկումը իգիտություն է ընդունել, այդ բոլոր փաստաթղթերը կան։ Ես վերջերս Դանիել Լիոնիսյանին ուղարկած իրավաբանական վարչության պետի նամակում, ոստիկանության իրավաբանական վարչության պետի նամակում նշված է, որ ոստիկանությունը հավաքը դադարեցնելու վերաբերյալ պահանջ այդ օրը չի ներկայացրել հավաքվածներին։ Այսինքն մենք ունենք վիդեոները, որ իրենք Օսիպյանն ասում է ձեր հավաքը անօրինական է, և ունենք պաշտոնական գրությունը իրավաբանական վարչության պետի, որ ասում է, որ նման պահանջ չի եղել։
Մանուկյանի խոսքով առաջիկայում իրենք միասնական են գործելու, սպասելու են, որպեսի դատարանը հայցեր ընդունի քննության, ինչից հետո էլ տասնյակ հակնդեմ հայցեր կներկայացնեն։ Ավելին, պատրաստ են անհրաժեշտության դեպքում գործը հասցնել մինչև եվրոպական դատարան։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր դատարանի որոշումից պարզ դարձավ, որ իրավապաշտպան Արգիշտի Կիվիրյանի նկատմամբ իրավապահների կիրառած գործողությունները իրավաչափ չեն եղել։ Պատմությունը հետևյալն էր. Քաղաքապետարանի մոտ նստացույցի ժամանակ, երբ Կիվիրյանը փորձ արեց խոտածածկի վրա վրան տեղադրել, ոստիկանները միջամտեցին, ինչի հետևանքով բախում տեղի ունեցավ վերջիններից և ակտիվիստների միջև։ Քաղաքացիներից մի քանիսին էլ, այդ թվում Կիվիրյանին, Բերման ենթարկեցին։ Թեպետ Արգիշտի Կիվիրյանը ոստիկանության գործողությունները որակում էր ապօրինի, այդուհանդերձ հատուկ քնչական ծառայությունը մերժել էր քրեական գործ հարուցել Կիվիրյանի հաղորդման հիման վրա։ Ու փաստորեն դատարանն այսօր ազդարարեց, որ իրավապաշտպան Կիվիրյանը ճիշտ էր, երբ բողոքում էր ոստիկանների գործողություններից։ Դեպքի մանրամասները Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների առաջինատյանի դատարանի դատավոր Գագիկ Պողոսյանն այսօր բավարարեց հրապարակախոս Արգիշտի Կիվիրյանի դիմումը։ Դատարանը վերացրեց հատուկ քնչական ծառայության քննիչի որոշումը, որի հիմքով քրեական հետապնդում չի իրականացվել Արգիշտի Կիվիրյանի նկատմամբ բռնություն գործադրած ոստիկանների դեմ։
Վերասնակեր եկա գործերալությունում ուժեր մասին նահատորդին շետան ծառայությանը կրավատին իշմերկոյանի սամոտեզորին և ոզատաստեր տրոտանի ուժում։
Արգիշտի Կիվիրյանը բողոքարկել էր օգոստոսի 1-ին Երևանի քաղաքապետարանի մոտից իրեն Բերման ենթարկելիս ոստիկանների կիրառած բռնությունների համար քրեական հետապնդում չիրականացնելու որոշումը։ Կիվիրյանն օգոստոսի 1-ին փորձեր էր վրան տեղադրել ոստիկանության հնչեցրած արգելքների պահին։
Ոստիկանության ցանկացած պահանջ չտեղադրել վրան դա ապօրինություն է, այնպես որ սկսում ենք վրանի տեղադրումը։ Արցան գործի։
Այս կոչից ժոպեներ անց ոստիկանները չեն փորձել անգամ իրենց իմացած օրենքների շրջանակում հիմնավորել վրան տեղադրելու արգելքը։ Ոստիկաններն ուժի կիրառմամբ Արգիշտի Կիվիրյանին նստեցրել էին մեքենան և Բերման ենթարկել կենտրոնականի բաժին քաղաքացիների բուրըն արձագանքների ուղեկցությամբ։
Կ
Անապացույցներ, որ Կիբիրյանը ոստիկանության բաժնում մնացել է ավելի քան 3 ժամ։ Այս գործին կցված է դատաբժշկի եզրակացություն, ըստ որի Արգիշտի Կիբիրյանի մարմնի վրա հայտնաբերվել են բռնության հետքեր։ Սակայն այս ամենով հանդերձ 2013 թվականի սեպտեմբերի 28-ին հատուկ քննչական ծառայության քննիչ Լևա Մելքոնյանը մերժել էր Արգիշտի Կիբիրյանի դիմումը, քրեական գործ չհարուցելով Կիբիրյանի նկատմամբ բռնություն գործադրած ոստիկանների դեմ։ Արգիշտի Կիբիրյանն այդ որոշումն էր բողոքարկել վերահսկող դատախազին։ Հայաստանի գլխավոր դատախազության ավագ դատախազ Հարություն Հարությունյանը մերժել էր Կիբիրյանի դիմումը, Կիբիրյանն էլ դիմել էր դատարան։ Դատարանի այսօրվա որոշումը ստանալուց հետո կողմերը կարող են այն բողոքարկել 10-օրյա ժամկետում։ Հատուկ քննչական ծառայության քննիչ Լևա Մելքոնյանին հարց. կբողոքարկի արդյոք դատարանի այսօրվա որոշումը։
Դատախազն կբողոքարկել։
Դատախազը ձեր կարծիքով կբողոքարկի։
Չեմ կարող ասել։
Բայց դուք եք, չէ՞ նաև որոշում կայացրել։
Ինչ որոշումն է վերացվել։
Դատարանը արդար որոշում կայացրեց։
Ես չեմ կարող նման դատողություն Իմ կարծիքով տեսանյութները իմ ոչ մի հակառակ բան ցույց չեն տվել իմ դրած որոշման հետ կապված։
Ձեզ համար սպասելի է դատարանի այսպիսի որոշումը։
Ոչ, ամենևին։
Հիմա եթե նորից քննեք, հնարավոր է դուք քրեական գործը
կարճեք։ Ես բայց ոնց կարող եմ ասել։
Ձեր պրակտիկան նման բան չէր եղել, որ դատարանը հանկարծ վերացրեց։
Պրակտիկայում ամեն ինչ էլ եղել։
Նման գործ եղել է, որ դատարանը։
Նմանատիպ գործ։
Դա ի՞նչ է կարել հավերժությունը։
Հիմա կոնկրետ գործը չեմ հիշում, որ ասեմ ինչ եմ
ասել։ Նորից շարունակել եք նախորդ ձևով այդ քրեական հետապնդումը դատարանից, փոխել եք դատարանի որոշումից հետո ձեր դիրք որոշումը։
Քրեական գործը հարուցվել, քննություն եմ արել, թե ինչ արդյունքի եմ ասել, չեմ հիշում։ Գնել եք ես չտապում։
Արգիշտի Կիբիրյանը դատարանի որոշումը պայմանավորեց տեսագրությունների առկայությամբ։
Ամեն ձևով կփորձեին կոչել գործը։ Տեսագրությունների առկայության պայմաններում դա իրանց համար բավականին բարդ է։
Վերլուծաբանն ասաց, դատարանի որոշումը նշանակություն կունենա միայն այն դեպքում, երբ ի վերջո կպատժվեն օրինազանց ոստիկանները։
Ինձ համար կոնկրետ այս գործով որոշումը կլինի վերջնական, երբ որ իմ դեմ բռնություններ, ապօրինություններ իրականացած ոստիկաների նկատմամբ լինի մեղադրական դատավճիռ։ Եթե մենք չպայքարենք, ապա Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության, դատախազության, հատուկ քննչական ծառայության ապօրինությունները էլ ավելի կշատանան։
Արգիշտի Կիբիրյանը մեր զրույցը եզրափակեց մտադրությամբ, որ համար պայքարը շարունակելու է։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բացեք թողել մեր եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Ուկրաինայում վիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Հիվանդությունից նոր ապաքինված նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչն այսօր վերադարձել է աշխատանքի։ Նրա առջև ծառացած հիմնական խնդիրն այսօր ըստ էության հետևյալն է. ինչպես երկիրը հանել ստեղծված փակուղային իրավիճակից։ Իրոք նա հիվանդ էր, թե կողմնորոշվելու համար երկրի ղեկավարը թայմ աութ էր վերցրել։ Կիևում նման կարծիքներ են շրջանառվում։ Լսենք Արմեն Քոլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուկրաինայի ինդիմությունը չի թաքցնում, որ առանձնապես չի վստահում Յանուկովիչի կարճատև հիվանդության մասին նախագահական նստավարի անցած շաբաթ հրապարակած հաղորդագրությանը։ Ըստ ընդդիմադիրների, առավել հավանական է, որ նախագահը հայտարարած հարփուխի պատրվակով ժամանակ է շահել և իր մերձավոր շրջապատի հետ քննարկել է երկրում արտակարգ դրություն մտցնելու հավանականությունը։ Անցած տարվա նոյեմբերից սկսած Կիևում ամենօր բողոքի ակցիաներ են։ Երեք Ուկրաինայի մայրաքաղաքում վերստին տեղի են ունեցել նախագահի հրաժարականի պահանջով հզոր ցույցեր։ Երեք նաև իշխանությունները թույլատրել են հունվարի 22-ին անհայտ անձանց կողմից առևանգված, դաժանքը տանկերի ենթարկված և մեկ շաբաթից ազատ արձակված ընդդիմադիր ակտիվիստ Դմիտրո Բուլատովին բուժում ստանալու համար մեկնել Վիլնյուս։ Իդեպ ոստիկանները ցանկանում էին նրան հարցաքննել, ապօրինի ցույցեր կազմակերպելու և զանգվածային անկարգություններ հրահրելու գործի շրջանակներում, բայց դատախազությունը կարգադրել է Բուլատովին տալ Լիտվայի մայրաքաղաք մեկնելու հնարավորություն։ Անցած շաբաթ օրը Մայդանում մոտ 50 000 1000 ցուցարար է հավաքվել։ Անդիմության լիդերներից ուդար կուսակցության ղեկավար Վիտալի Կլիչկոն ցույցից հետո ասել է, որ միայն Յանուկովիչի հրաժարականի եւ արտահերտ ընտրությունների միջոցով է հնարավոր ելք գտնել այս վիճակից։
Наше предложение о возвращении Конституции 2004 года, разделение полномочий между президентом, парламентом, кабинетом министров։
Մեր առաջարկն է վերադառնալ 2004 թվականի սահմանադրությանը, տարանջատել նախագահի խորհրդարանի կառավարության լիազորությունները, կազմել նոր կառավարություն եւ ամենակարևորը անցկացնել արտահերտ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններ, ասել է Կլիչկոն։
Ну и самое главное, я думаю, это разрешение этого вопроса. Досрочные президентские парламентские выборы.
Եվ նախկին բռնցքամարտիկը եւ նրա զինակից ընդդիմության մեկ ուրիշ լիդեր Արսեն Յացենյուկը մասնակցել են Մյունխենի անվտանգության համաժողովին, որտեղ բանակցել են արևմուտքի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Յացենյուկի խոսքերով, իրենք արևմուտքին բացատրել են, որ երկիրն ունի ֆինանսական իրական աջակցության կարիք։
Ուկրաինցի պրոսայք կոնկրետնիկ դի Ինան պոբիցալի ցիդի։
Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Քեթրին Աշտոնը երեկասել է, որ միությունը եւ միացյալ նահանգները այժմ կազմում են Ուկրաինային օգնելու ծրագիր։ Անդիմության պահանջն է առանց նախապայմանների հայտարարել ներում եւ վերականգնել 2004 թվականի սահմանադրությունն ու այդպիսով, ինչպես այսօր Գերագուն Ռադայում Յացենյուկն ասել, վերջ տալ նախագահի դիկտատորական լիազորություններին։
Ուկրաինի повинні бути скасовані диктаторські повноваження чинного президента։
Շարքային անդիմ մադիր ակտիվիստները համաձայն են իրենց լիդերների հետ։ Դժվար է ասել, թե ինչ կառավարություն կլինի հաջորդը, սակայն պարզ է, որ նրանք սրանից հետո մի քանի անելուց առաջ նախ լավ կմտածեն, նրանք չեն մոռանա Մայդանը, ասել է Յուրա անունով քաղաքացին։ Երեկ Արսեն Յացենյուկը ասել է, որ ամբողջ աշխարհը սատարում է Ուկրաինային։ Բավե, մեզ խոսքեր պետք չեն, ուկրաինացիներին պետք են հստակ գործեր, եւ մենք ստացել ենք հստակ խոստումներ։ Իդեպ Մյունխենում ելույթ էր ունեցել նաեւ Ռումինիայի նախագահ Տրայան Բասեսկուն, ով ասել է, որ Ուկրաինային հարկ է տրամադրել Եվրոպական միությանն անդամակցելու հեռանկար։ Չի կարելի արևելյան գործընկերության երկրներին ասել, թե ստորագրեք ասոցիացիան համաձայնագիրը, բայց իմացեք, որ չկա Եվրոպական միությանն անդամակցելու երաշխիք, ասել է Բասեսկուն։ Այս կարծիքն են Մյունխենում հայտնել նաեւ Եվրոպական միության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն եւ ամերիկացի հանրապետական սենատոր Ջոն Մաքեյնը։
Ռեպորտաժը պատրաստել էր Արմեն Քոլոյանը։
Վերադառնանք Հայաստան եւ խոսենք հայության համար լուրջ խնդիր դարձած արտագաղթի մասին։ Օրեր առաջ ազգային վիճակագրական ծառայությունը տվյալներ հաղորդեց այն մասին, որ Հայաստանի մուտք ու ելք իրականացողների բացասական հաշվեկշիռը 2013 թվականին կազմել է 32300, այսինքն այսքան մարդ դուրս է եկել Հայաստանից եւ չի վերադարձել։ Համեմատության համար ասենք, որ 2012 թվականին այդ թիվը 10000-ով ավելի շատ էր, ու հենց սա հիմք է տալիս պետական մարմիններին խոսել արտագաղթի նվազման միտումների մասին։ Այդուհանդերձ ընդդիմադիր պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը հարց է բարձրացնում. «Չի նշանակում արդյոք սա, որ պարզապես բնակչության թիվն է տարեց տարի նվազում»։ Լսենք Հասմիկ Գրիգորյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Նախկին վարչապետ ազգային ժողովի պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը չի կարծում, թե ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած ցուցանիշներն արտացոլում են արտագաղթի իրական պատկերը։ Հիշեցնեմ, վիճակագրական ծառայությունը օրերս հրապարակեց արտագաղթի ցուցանիշները։ Ըստ այդմ 2012-ի համեմատ արտագաղթի տեմպերը նվազել են 27%-ով։ Արտագաղթի տեմպերի նվազման մասին խոսեց նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Բագրատյանը արտագաղթի տեմպերի նվազումը կապում է Հայաստանի անում մնացած մարդկանց թվի հետ։
Բնակչության թիվը, որից արտագաղթում են, այդ թիվը պակասում է, պակաս թվից են գնում։ Գնալով, եթե հանրապետությունում մարդ չմնա, ասենք մի 10 տարի հետո ես հավատացնում արտագաղթի տեմպերը կիսեն մինչև տարեկան 10-15000։
2014-ի հունվարից Ռուսաստանում ուժի մեջ մտան օտար երկրյա քաղաքացիների երկիր մուտք գործելու եւ այնտեղ մնալու օրենսդրական փոփոխությունները։ Ըստ նոր խտացված ընթացակարգերի, օտար երկրյա քաղաքացիներն իրավունք ունեն մնալ Ռուսաստանի Դաշնությունում ոչ ավելի 90 օր, որից հետո պետք է լքեն երկիրը եւ վերադառնալու իրավունք կստանան միայն եւս 3 ամիս հետո։ Բագրատյանը նշում է, որ այս փոփոխությունների ուժի մեջ մտնելուն նախորդած ամիսներին Ռուսաստանից վերադարձողների թիվը մեծացավ, ուստի նախկին վարչապետը նաև սրա հետ է կապում արտագաղթի տեմպերի նվազման ցուցանիշը։
Հանգիստ եղեք, այսինքն հանգիստ եղեք չակերտավորեմ եմ ասում, այս համակցային միլության մտնելուց հետո այդ օրենքի շրջանցելու կամ այդ օրենքի իրավական ձևակերպման փոփոխություն տեղի կունենա եւ արդյունքում արտագաղթի տեմպը նորից կավելանա։
Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով օդային տրանսպորտով ուղևորափոխադրումները կրճատվել են 0.3%-ով։ Նախկին վարչապետն ասում է, որ սա խոսում է մարդկանց հանրապետությունից հիմնավոր մեկնելու մասին։
Գնացած 42,000-ն ավելի հիմնավոր են։ Եթե նայում ենք մենք օդային հաղորդակցությունը, ապա այնտեղ մենք բացասական մնացորդ չունենք։ Բայց երբ որ նայում ենք մեքենաները, երկաթգիծը կամ ավտոբուսները, այդտեղ բացասական մնացորդ ունենք։ Ինչու՞։ Նախ մարդիկ փող չունեն օդով արտագաղթելու, եւ երկրորդը օգտագործելով, այսպես ասած, գետային ճանապարհները, մարդիկ իրենց հետ տանում են մեծ չափով իրեր, տներն են վաճառում, մարդիկ նույնիսկ իրենց շներին ու կատուներին են տանում։
Բագրատյանի խոսքով Հայաստանի իշխանությունները ամեն օր իր ձևակերպմամբ վատ իմաստով արտառոց օրենքներ են ընդունում, որոնք լավատեսություն չեն ներշնչում։ Ուստի,
երկը պետք է լինի իշխանափոխությունը։ Հնարավոր չի էվոլյուցիան ձևով համոզել որևիցե մեկին, որ եկեք լավ բաներ արեք։ Համենայնդպես պարզ է, որ 6 տարու այս կառավարությամբ քաղաքապետությունը լքել է ավելի քան 300,000 մարդ։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարի սկզբից, երբ Ռուսաստանը խստացրեց իր երկրում առանց մուտքի վիզայի իրավունք ունեցող քաղաքացիների, այդ թվում Հայաստանի քաղաքացիների մնալու պայմանները, շատ հայեր ստիպված վերադարձան հայրենիք։ Ոմանցը նույնիսկ արտաքսեցին։ Մասնագետները չեն բացառում, որ այս երևույթը նույնպես կարող է արտագաղթի ցուցանիշի նվազման պատճառ հանդիսանալ։ Այդուհանդերձ, Շիրակն այն մարզերից է, որտեղ արտագաղթի ծավալները բավական մտահոգիչ են անգամ պաշտոնական թվերով։ Շիրակի մարզի Ազատեն գյուղից ռեպորտաժ է պատրաստել Գյումրիի մեր թղթակից Սաթեն Իգվանցյանը։
Ազատանը Շիրակի մարզի ամենամեծ գյուղական համայնքն է, նաև ամենաշատն են այստեղ հոպանչիները։ Գյուղից սեզոնին 1000-1200 տղամարդ արտագնա աշխատանքի են մեկնում, կան նաև ընտանիքներով հեռացողներ, հիմնականում Ռուսաստանի դաշնություն։ Զրուցենք Ազատանի համայնքապետ Վարդանի Գիլիկյանի հետ։
Հիմնականում Յակուտիայի երկրամաս Սախալին են գնում, մեկ էլ Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքում են աշխատում հիմնականում։ Վերջի տարիների սոցիալական վիճակը կարծես թե մի քիչ ավելի է լարվել կապված թանգացումների հետ, կամ եւ գյուղատնտեսական ոչ նորմալ շուկայական հարաբերությունների հետ կապված, նույնիսկ մարդիկ, որոնք ընդհանրապես արդարգնա աշխատանքի չէին մեկնել ոչ մի անգամ, լավագույն մեխանիզատորներ էին կամ հողագործներ էին, վերջ տվեցին գյուղատնտեսության և մեկնեցին արտերգիր արտագնա աշխատանքի։
Ազատանի փողոցներից մեկով անցա, որը կարելի էր ասել խոպանչիների փողոց էր, քանի որ չկար միտում, որտեղ խոպանչի չլիներ, կային նաև տնից մի քանիսով մեկնողներ։ Բոլորն էին լսել, որ տարեսկզբից Ռուսաստանի դաշնություն առանց վիզայի մուտքի իրավունք ունեցող պետությունների, այդ թվում Հայաստանի քաղաքացիները, կարող են Ռուսաստանի դաշնության տարածքում մնալ 90 օր, յուրաքանչյուր 180 օրվա ընթացքում, այսինքն Ռուսաստանում կոնկրետ Հայաստանի քաղաքացիները 90 օր գտնվելուց հետո այլևս չեն կարող հատել Ռուսաստանի սահմանը և անմիջապես հետ վերադառնալ, ինչպես դա անում էին նախկինում։ Ստացվում է, 3 ամիս աշխատելու են, հետ են վերադառնալու, 3 ամիս մնալու են Հայաստանում ու էլի 3 ամսով Ռուսաստանում գտնվելու իրավունք են ունենում։ Կարգը խախտողների համար սահմանվել է Ռուսաստանի դաշնություն մուտք գործելու արգելք 3 տարի ժամկետով։ Այս որոշումը, կարելի ասել, խպեց խոպանչիների գործին, ու շատերն են մտածում՝ գնալ թե ոչ։
3 ամիս երտա հետ կա, որից 2 ամիս երտա արդա գնաց հետ կա։ Եղա որ իրան մնում է մի ամսով աշխատավարձ, 30,000 ռուբլուց ավել է տևեմ Յակուտ երթալ գալը, մենակ երթալը, գալը գումար չի մնատակ, ձեր չի տա։
Ես օրինակ ես տարի անպայմանագրով դուրս եշտա, որ ոչ 3 ամիս հետո ետ կամ ոչ էլ օր, սեզոնը 8-9 ամիս աշխատին, նորմալ իմ աշխատանքը ստանեմ գա։ Այդ մի խոպանն է, հույսներս, հետ իգել օրը տես եղավ 3 ամսով շատ մարդ ու վնաս գա։
Եղավ 3 տարել ես Մասկվա, 3 ամիս գնաս հետքաս, էլիք ձեր ընդու չես, ընկերտաս հետքաս 3 ամիս մնաս տեղ, էլիք մեզի ձեր չի տա, ասենք այդ պայմաններով ձեր չի տա։ Եդ 3 ամսվա հազիվ ձեր տալ գալու ճամպի կեզին դեղ ուտելու փող են։
Այսինքն տուն բերելու գումար չեք ունենա
արդյունք։ Չէ, տուն բերելու գումարն է միգոր, դուշխոր երտաս երկամիս մնաս Մոսկվա դառնաս հետքաս։ Էլիք տունը օգուտ չես կարա։
Այսինքն գնաք, ման կգաք, հետ կգաք, ստացում է տուրիստի։
Հանգստանալու դեպքում։ Ուրիշ էլ հնարավորություն չկա։
Ի խաբրի։
Տունով չես կարա պահել վիճակին, եթե երտաս հետքաս, էլիք տունով օգուտ չի տա։
Հիմա ի՞նչ եք անելու, ի՞նչ եք որոշել գնալու։
Հիմա որոշել եմ, դի գնամ, այս փետրվարի վերջ կերտա։ Հանորոշությամբ կամ եթե դակումենտն են հանեցի, աշխատանքային թույլտվությունը եղավ, հետ իրականացավ ընթացքում։ Հենոր մնանք տարինք աշխատինք, եթե չէ, պետք դառնանք հետքանք։
Այնինչ արտագնա աշխատանքի մեկնողները հույս ունեին, որ Հայաստանի մաքսային միությանն անդամակցելու պարագայում Ռուսաստանի դաշնություն մեկնելը պետք է որ ավելի հեշտ լիներ հայերի համար, սակայն ստացվեց ճիշտ հակառակը։ Աշխատանքի թույլտվություն ունեցողները խնդիրներ չեն ունենա, սակայն դա էլ ոչ բոլորն են կարող ձեռք բերել։ Համենայնդեպս թույլտվություն ունենալն է լրացուցիչ գումարը, որ գործատուն հետ կպահի արտագնա աշխատանքի մեկնած խոպանչից։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Խոսենք բնապահպանական մի խնդրի մասին։ Հայաստանում այսօր կա մի քանի 100 հիդրոէլեկտրակայան, թեպետ հեկերը էներգիա ստանալու այլ ընտրանքային միջոց են համարվում ամբողջ աշխարում։ Հայաստանում բնապահպանները դրանց մեծ թիվը մտահոգիչ են համարում այն պատճառով, որ օրինակ մեկ գետի վրա կարող է կառուցված լինել 5 կամ 9 հեկ, ինչն արդեն վտանգի տակ է դնում հենց գետը։ Էլեն Չիլինգարյանն է անդրադարձել այս թեմային։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով նորերս հերթական թույլտվությունը տրամադրեց հերթական ընկերություններին Եղեգիս ու Ողջի գետերի վրա փոքր հիդրոէլեկտրակայաններ կառուցելու համար, ինչը հարուցեց բնապահպանների դժգոհությունը։ Հայաստանում այժմ 225 հեկ գործում է կամ ստացել է կառուցման թույլտվություն։ Բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը ասում է, որ շատ լուրջ քննարկում են յուրաքանչյուր նախագիծ, մինչև ջրօգտագործման թույլտվություն տրամադրելը։
Փոքր հեկը ինքը համարվում է վերականգնող էներգետիկ պրես, այսինքն դա խրախուսվում է ընդհանրապես, եթե դու վերցնում ես բնությունը ու հետո տալիս բնությանը եւ պահպանելով նորմերը։
Մինչդեռ բնապահպանները նշում են, որ հեկի շահագործման նորմերը հաճախ չեն պահպանվում։ Օգտագործում է գետի ջրի մեծ մասը, ինչն անթույլատրելի է, սպառնում է շրջակա էկոհամակարգին։ Նրանց խոսքով հեկերի շահագործումը վերածվել է մեծ բիզնեսի, որը հովանավորվում է պետական պաշտոնյաների կողմից, ովքեր էներգիա ստանալու այլ միջոցներ չեն էլ փորձում փնտրել։ Բնապահպան Լևոն Գալստյան։
Մնացած այլ ընտրանկային էլեկտրակայանների աղբյուրների մասին ընդհանրապես մոռացված են։ Այսինքն հողմա էլեկտրակայաններ մեզ պետք չեն, արևային էլեկտրակայաններ մեզ պետք չեն, ինչպես օրինակ բերեմ, ասենք Հայաստանը ունենալով արևային օրերի հսկայական թիվ աշխարհի մագարտակով, այսինքն մոտավորապես 270-280 օր մեր մոտ արևային է, այսինքն հսկայական ռեսուրս արևի էներգիան օգտագործելու չունի ոչ մի հատ արևային էլեկտրակայան, ոչ մի հատ արևային ինչ-որ փոքր գոնե էլեկտրակայան չունենք մենք, ոչ էլ մտածում ենք դրա մասին, հա, որովհետև մենք ունենք հեկերի ծրագիր, որը արդեն փողը վերցրել ենք եւ պետքա զբաղվենք դրանով, արդեն որոշել ենք։
Մասնագետների գնահատմամբ հեկերը կառուցելիս հաշվի չեն առնվում բնությանը հասցվող վնասները, քանի որ Հայաստանում կան բազմաթիվ գետեր, որոնց վրա էկոլոգիական նորմերի ակնհայտ խախտումներով մի քանի հիդրոէլեկտրակայաններ են կառուցվել։ Սա ի թիվս այլ վնասների նաեւ կարող է հանգեցնել գետերի չորացմանը։ Էկոլոգ կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյան։
Չունենք մենք սահմանված, օրինակ մի գետի վրա քանի հատ հեկ պետք է կառուցվի, եւ ունենք արդեն կումուլատիվ էֆեկտներ, օրինակ Եղեգիս գետի վրա, որտեղ որ 12 լիցենզիա տրված է, արդեն 6 հեկը կառուցված է, Եղեգիս գետը արդեն իսկ փոխեց սահերը, ցուցանիշներ, արդեն հիվանդ գետը։
Բացի այդ, որպես օրենքի կոպիտ խախտում, բնապահպանը վկայակոչվում է հատուկ պահպանվող տարածքներում կառուցվող հեկերի խնդիրը։
Հենց Մեգրի գետի վրա կառուցվում են երկու հատ կառուց, պետք է կառուցվեն 9 փոքր հեկ, մի հեկը, որ արդեն կառուցվում է, մի մասով մտնում է Արևի Կասկային պարկի տարածքի, մի մասով անտառային ֆոնդի, որը արգելված է ըստ մեր գործող օրենսդրության։
Նախարարը սակայն հերքում է, թե հեկի կառուցման թույլտվություն է տրվել հատուկ պահպանվող տարածքներում, իսկ անդրադառնալով միևնույն գետերի վրա մի քանի փոքր հեկի կառուցմանը, նշում է.
Մենք դեմ չենք, մենք պահանջում ենք, որպեսզի յուրաքանչյուր հեկի դեպքում պահպանվի այն թույլտվությունների համակարգը, որը տրված է, եւ այնտեղ, որտեղ որ պահպանվող տարածքներ են, արգելոցներ, արգելավարեր չենք տալիս, եթե կլինեն այնպիսի տեղեր, որ հնարավոր է դա իրականացնել, Մենք պատրաստ ենք քննարկել, այո, եթե հնարավոր է հաջորդական իրականացնելու։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ծրագրի վերջում խոսենք գրական մի միջոցառման մասին։ Անտարես հրատարակչությունը հերթական անգամ կազմակերպեց պատմվածքի մրցույթ և այսօր ամփոփում էր մրցույթի արդյունքները։ Սա այն քիչ դեպքերից է, երբ հայ ընթերցասեր հանրությունը հնարավորություն ունի ծանոթանալ այսօր մեր կողքին ապրող տաղանդավոր գրողների գրչին։ Ռեպորտաժը պատրաստել է Գայանե Դանիելյանը։
Արդեն 3-րդ անգամ է Անտարես հրատարակությունը պատմվածքի մրցույթ է անցկացնում։ Արդյունքների ամփոփումից հետո մրցույթի ներկայացված ու Մրթատյանի և Արցանց քվեարկությամբ լավագույն ճանաչված պատմվածքները հրատարակվում են առանձին գրքով։ Հեղինակներն էլ արժանանում են պարգևավճարների։ Անտարեսի տնօրեն Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով.
Ամբողջ աշխարհում նման մրցույթները կատարվում են, կազմակերպում են հրատարակիչների կողմից, իսկ հրատարակիչը արդեն գարանտ է, որ այս տիպի մրցույթը կլինի օբյեկտիվ, քանի որ նա փնտրում է դաշտում, որպեսզի գտնի գործընկեր, որի հետ ճանապարհ պիտի անցնի, ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև փորձի դրսում այդ ճանապարհ անցնել։
Այսօր Հովհաննես Թումանյանի ավանդիկնիկային թատրոնի ճեմասրահում տեղի ունեցավ Անտարես հրատարակության պատմված 2013 մրցանակաբաշխությունը, որի ընթացքում էլ հայտնի դարձան մրցույթի հաղթողները։ Ու ինչպես շեշտում էր փառատոնի գերազանցական ղեկավար և գլխավոր ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանը,
այն ամեն ինչը ուղղված է գրականություն, արվեստ, մշակույթ ֆերմանելուն, տարածելուն, գնահատելուն, տարածելուն, միայն կարելի բարձր գնահատել։
2013-ին 102 պատմվածք է ներկայացվել մրցույթին, նրանցից 21-ը միայն վերջին փուլ են անցել և հենց դրանք էլ առանձին գրքով կհրատարակվեն։ Մրցութային հանձնաժողովի անդամներն այս անգամ 7-ն են՝ գրականագետներ Հայկ Համբարձումյանը, Հասմիկ Հակոբյանը, Գոհար Աքելյանը, լեզվաբաներ Դավիթ Գյուրջինյանն ու Նարնե Վարդանյանը, կինոգետ թարգմանիչ Զավեն Բոյաջյանը և մանկագիր թարգմանչուհի Նունե Թորոսյանը։ Ահա հենց նրանց որոշմամբ էլ այս տարի առաջին մրցանակ 200,000 դրամ պարգևավճարով չհանձնվեց։ Մրցույթի մասնակիցներից 5-ը դարձան մրցանակակիրներ՝ Արփի Ոսկանյանը, Համբարձումյանը և Նարնե Կրոյանը արժանացան գլխավոր մրցանակների 100,000-ական դրամ պարգևավճարով։ Եվս երկուսը, Մերի Մկրչյանը և Անլի Գրիգորյանը, արժանացան հատուկ մրցանակների 50,000-ական դրամ պարգևավճարով։ Մրցույթի վերջին փուլ անցած պատմվածքների հեղինակներից մի քանիսն էլ պարգևներ ստացան այլ կազմակերպություններից, նաև անհատներից, այդ թվում և բանաստեղծ ազգային ժողովի պատգամավոր Աղվան Վարդանյանի կողմից։ Դեպի գլխավոր մրցանակակիրներից Արփի Ոսկանյանն ու իր ամուսինը Համբարձում Համբարձումյանը հաղթողներին հանդիսացել նաև անցյալ տարվա մրցույթում։ Ինչի մասին է ձեր պատմվածքը այս տարի, հարցրեցի երիտասարդ գրողներին Արփի Ոսկանյանին և Համբարձում Համբարձումյանին։
Իմ պատմվածքը կոչվում է «Ողջերին թող թաղեն ողջերը», սոցիալական կայքերի և այդ կայքերում իրենց կյանքն անցկացնող մարդկանց մասին է։ Կյանքի և մահվան շուրջ մտորումները, այդքանը իմ անձնական իհարկե փորձառությունն է, նաև իմ տատիկի մասին է, որը մահացել է և որին ես շատ սիրում եմ և նա ինձ համար այդպես միֆական կերպար էր։
Համբարձում Համբարձումյանի պատմվածքն էլ կոչվում է «Համլետի հոր ուրվականը»։
Պատմվածքը կարելի ասել արտագաղթի, եթե տենց մի նախադասությամբ ասենք, արտագաղթի թեման է։ Այսինքն հերոսը Համլետը մի մարդ է, ով 15 տարի առաջ հեռացել է Հայաստանից և վերադարձել է հիմա մորը թաղելու և պատրաստում է արագ մեկնել, բայց ինչ-որ փոփոխություններ են սկսվում, որոնք սկսում են նրան ավելի հարազատ դարձնել Հայաստանը, միջավայրը։
Գլխավոր մրցանակակիրներից Նարնե Կրոյանն էլ շեշտում էր, որ անդրադարձել է
սոցիալական խնդիրներ շոշափող, իհարկե սոցիալական ինչ-որ տեղի քաղաքական ենթաշերտ ունեցող պատմվածք է, ցածի դերը փոխաբերական իմաստ ունի, սոցիալական խնդիրներ է շոշափում, այսօրվա մեր գյուղի հասարակ մարդկանց մասին է, ովքեր իրականում երկիրը պահողն են։
Մրցութային հանձնաժողովի անդամներից Հայկ Համբարձումյանին շրջափակացել արգրողները, հետաքրքրում էին, թե ինչ չափանիշներով է գնահատվում պատմվածքն ի վերջո։ Արդյոք դժգոհողներ մրցույթի արդյունքներից դժգոհ մնացողներ չեն լինում։
Միշտ լինում է, որովհետև միշտ մարդկանց ամբիցիաները, հատկապես ստեղծագործող մարդու ամբիցիաները շատ ավելի շատ է, քան այնինչ, որի վերջո ստացվում է։ Ըստ այդմ էլ նեղացողները միշտ լինում են։ Անցյալ տարիներին էլ ընտրություններից հետո և մրցանակաբաշխությունից հետո դժգոհություններ կային, որովհետև բոլորը մտածում են, որ իրենք տաղանդավոր կարևոր են, հաջող են, սակայն սրա համար իհարկե չափանիշներ չկան։
Մրցույթի համակարգող գրականագետ Արմենիկ Նիկոլսյանը խոսքով էլ.
Մեր մրցույթի նպատակը պատմվածք առանձնացնել է, ինքը կոչվում է պատմվածքի մրցույթ եւ առաջի դիրքում պատմվածքներն են այդ այսպես կոչված բաց լրացնելու համար մենք այս տարի մրցույթն արեցինք առանց հեղինակների անունները նշելու զուտ պատմվածք եւ ժյուրին առանց անունները իմանալու է գնահատել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկու շաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը։ Ռոպեներ անց կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվական կենտրոնը 3w.azatutyun.am կայքեջում։ Ես հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ, ստուդիայում աշխատում էր Անուշ Մկրչյանը։We'll be right back.